Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 147. Saatesse. Mina olen saatejuht Anu Molnaarits Marketingi Instituudist ja minu tänane saatekülaline siin samas stuudios on Indrek Laul, kes on Estonia klaverivabliku juht. Tere tulemast, Indrek!
Tere!
Turunduse tulejoonel!
Täna me räägime sellisel teemal nagu eksporti bränd Eesti. Ja sissejuhatuseks ütlen nii palju, et Eesti on nüüd oma uut märki otsinud juba varsti pea 2 aastat ja tegelikult sellist märki, mida saaks kasutada nii turismisektor, eksportijad, investeeringute ja talentide Eestisse meelitajad. Ja tegelikult olenemata sellest märgist on vahepeal tehtud ka hästi säravaid kampaaniaid turismisektoris Rootsis, on kutsutud IT-talente Soomest Eestisse ja hästi palju on olnud ka nagu arutelusi sellel teemal, et mis see Eesti märk üldse on siin samas kodueestlaste hulgas. Aga teie nüüd Indrek Estonia klaverivabrikuga aastal 95 juba otsustasite, et teie bränd peab kandma nime Estonia. Kuidas see juhtus või kuidas te selleni jõudsite? See oli ju päris suur julgustüks sellel ajal.
Kui vaadata ajalukku, siis Estonia klaverivabriku juured lähevad aastasse 1893, kui Ernst Hiis, firma asutaja, märkis igale poole, et sellel ajal sai tema firma asutatud. Sealt edasi pille tehti mitmete nimede all ja 50-ndatest tuli nimi Estonia. See oli siis see aeg, kui Eesti oli juba Nõukogude Liidu osa ja siin võib nüüd oletada, et Estonia nimi klaveril läks sellepärast läbi, et see meeldis Moskvast tolle aegsetele juhtkonnale ja juhtidele see klaver iseenesest. Tol korral ju kingiti sinna Estonia pill ja siis tuli sealt selline küsimus, et kui me tellime rohkem, kas sa teeksite rohkem? Peale seda siis toodeti Eestis ju suures mahus endisele Nõukogude Liidule kontserttiib klavereid. 60-ndate keskel viidi pianiinod, need on siis need püstklaverid. See tootmine viidi ära Lätisse. Ja tekis ju Eestile siiski paljudel tuntud Riiga pianiinod. Aga jällegi huvitav ajalooliselt, et need on vanad siis Estonia klaveri mudelid. Ja sealt peale on see Estonia nimi olnud jäänud, nii et kui firma erastati aktsiaseltsile Hiis Tallinna klaverivabrik, siis selles peale kogu aeg see nimi Estonia oli. Kui mina sain vabriku omanikuks, siis seda ma tegin, et muutsin firma nime Estonia klaverivabrikuks. Sest lihtsalt maailma praktika klaveritööstuses on selline, et ei saa firma nimeks olla midagi muud kui see, mis on toote bränd. Et need peavad olema oma vahel seotud. Ja see tõttu on Estonia klaverivabrik. Ja me jätkame Estonia klaverite tegemist.
Selge. Nii et see ajalugu on oluliselt pikem, kui mina siin mainisin. Aga kui vaadata nüüd muusikaringkondades, siis kui palju seal Eesti nime kasutamine brändis, kui palju see teid toetab või kui tihti on seda olukorda, et näed, et jälle mingisugused halvad uudised ja võib-olla ei ole nagu nii lihtne hakkama saada?
Kui võtta riigi nimi kui bränd, siis see on täiesti omaette teema. Ta on omaette teema sellepärast, et kui me nüüd vaatame eksporti, siis sellised suured tööstusmaad, riigid ja turud, nagu näiteks Ameerika, Kanada, Euroopa Liit ja Hiina, siis riigi nimi kui Estonia, selle registreerimine kaubamärgiks on täiesti oma ette ooper. Selles osas on riikidel erinevad lähtekohad ja arusaamised Ja näiteks maailma suurim turg, USA, ütleb selgelt, et riigi nime kaubamärgis registreerida ei saa. Punkt. Ja meie oleme seda saanud. Nii et näide on siit nüüd kahepoolne. Esiteks on riigi nimi kaubamärgina väga komplitseeritud. Teiseks, erinevusi siin seal tuleb sisse, tehakse eraldi otsuseid, mis on ajalooliselt põhjendatud, mis on näidatud aasta kümnete jooksul USA's, ei ole see probleeme tekitanud. Ja ütlen veel, et ma nägin suurt vaeva nii Ameerikas, Kanadas, vähemal määral ka Euroopa Liidus selle riigi nimi kaubamärgiks registreerimisega. Kus aga ma järsku nägin, et see tuli meile suureks plussiks? Mis te arvate? Hiina.
Aha.
See oli erakordne leid sellest, et Hiinas võib riigi nime registreerida kaubamärgiks juhul kui selle riigi valitsus on annud sulle selle loa.
Ohoh.
Ja see on tegelikult parem variant kui see esimene, mis ma ütlesin, et registreerida üldse ei saa. Ühesõnaga mul õnnestus läbi kolme majandusministri. Siin lihtsalt näete ise, kui pikk protsess on kaubamärgi registreerimine ja nad kirjutasid toetuskirju, et meil on Estonia Eestis ka registreeritud Euroopa Liidus, teistes maades registreeritud, nad toetavad seda ettevõtmist ja meil on selline ajalugu olnud ja me jätkame seda ajalugu ja need toetuskirjad olid kõik väga olulised. Miks ma räägin, miks see meile kasuks tuli? Oli see, et juba on Eestis ju levinud siin uudised televisiooni muidu kaudu, et Hiinas tehti vale tootmist. Meie kaubamärki juba kasutati ära. Ja tegelikult seda 2006. aastal prooviti registreerida. Aga ei läinud läbi. Aga see proovimine jääb sinna arhiivi sisse. Et seal ma tõesti nägin, et vau, vahel tuleb isegi komplitseeritud nimi sulle kasuks. Et seda eest ära napsata on keerulisem, sest see vajab niivõrd palju dokumentatsiooni ja pavereid. Nii et see ei ole nüüd kõige parem näide. Ma lihtsalt tahan tuua selle esile, et riigi nime registreerimine kaubamärgiks või on väga kulukas, pikaajaline protsess. Seal on palju juriste mängus. Kõik võtavad oma tunnitasusid.
Absoluutselt.
Ja me oleme püüdnud seda edasi ajada, et Estonia klaveritel jääks Estonia nimi. Sest kui me registreeritud ei saa, siis tuleb nime muuta. Ei saa minna eksportturule, välisturule, kui kaubamärk ei ole registreeritud. Ja antud juhul meil on see õnnestunud, aga teema läheb nüüd veel põnevamaks.
Nii, kuulan põnevusega.
Sellepärast, et ma käisin koos ekspordiministri Anne Sullinguga ja äridelegatsiooniga Hiinas, kui meil olid kohtumised Euroopa Liidu intellektuaalse omandikeskusega Pekingis. Ja mida nad soovitsid? Et see, et meil on Estonia registreeritud Hiinas, ei ole veel piisav. Sest seal on teine keel ja seal on teised tähed. Ja nüüd Hiina versioonis on Estonia peamiselt kaheti tõlgendavad. Üks on otseselt riigi nimi ja teine on rohkem Eesti maa kui asukoht. Ja mulle soovitati, et mõlemad tuleb ära registreerida. Aga nüüd me räägime ju Hiina omakirjast. Me läheme sinna valdkonda, kus ma pean ütlema, et ega päris hästi enam paberitest aru ei saa, kui sa vaatad neid Hiina hieroglüüf tähtesid ja siis on veel kaks eri versiooni ja siis on pead põhjendama, miks üks ja miks teine. Ja mis on nende keeleline erinevus? Et pean siia juurde ütlema, et üks on meil kinnitatud ja teine on veel kinnitamisel. Et ma olen siin Ameerika kaubandustööstuskoja üritustel ka rääkinud kaubamärkides registreerimisest lihtsalt sellepärast, et mul on aastaid tulnud sellega tegeleda. Sest meil on väga komplitseeritud nimi. Ja läbi närida sellistest seadusandlustest, kus ka Ameerikaski me hakkasime kaugemalt peale ja liiksime pidevalt edasi, on olnud etappi viisiline protsess. Aga see on hästi oluline, kõikidel soovitan, kui nad mõtlevad nimesid, mis toode, kus riigis kõik ennem läbi käia, mida see nimi tähendab erinevates keeltes, kas see nimi on saadaval. Kas seda nime saab registreerida? Ja selles osas on raamatuid, mis ma olen lugenud. Soovitaks neid vaadata. Kiss, bow or shake hands on sellised, mis tegelevad just erinevatel maadel, et sa lähed nende websaiti, lähed uspto.gov, see on USA patendi, ja kaubamärgi registreerimise lehed. Otsid sealt ja vaatad, enne kui sa mõtled, et see on kena nimi. Sa vaatad, kas see on üldse saadaval. Sest ma tean mitmeid näiteid Eesti toodates, mis on proovinud tulla, püüdnud registreerida ja nad ei saa seal üldse edasi. Ja nüüd tekib, et kuskil on nimi tuntud, kuskil on juba midagi tehtud, aga teise poole maailma suurimatele turgudele ei saa edasi. Ja kuidas sa siis nüüd eksporti teed?
Väga õige. Kui palju või kui olulist rolli mängib riigi nimi kaubamärgis teie klientide jaoks?
Ma olen väga teadlik sellest, et kuskilt otsast me oleme kui kultuurisaadikud. Ma tunnetan seda vastutust ja seda missioonigi, et hoida Eesti lippu kõrgel ja esindada Estonia klaverite kaudu ka meie kultuuri ja keelt ja laulupidust ja rahvast. Aga tahaks olla siin nii ütelda Eesti moodi realistid. Siiski näiteks Ameerikas kõige tähtsam on toode. Kust sa tuled, on sellest juba järgmine küsimus. Peamine on siiski see, näiteks siin laua peal on meil kõrvaklapid, kui head on need kõrvaklapid. Siis hakkame alles vaatama, kas need teinud on. Mis see silt siin taga nüüd näitab? Esimesena ei vaadata silti. Mitte seda, kas see nüüd tuleb Jaapanist või Hiinast või Venezuelast või Indiast või kus iganes. Siis kui sa ühendriikides oled, siis sa oled harjunud, et kõik maailmas tahavad sellele turule tulla, kel vähegi on ambitsiooni läbi lüüa. Ja seda ma nüüd ei taha ütelda, et riigi esindamine ei ole oluline või nii, aga see ei ole antud juhul peamine. Kõige tähtsam on see, kui võrd hea on sinu toode. Kui see on väga hästi tehtud, nüüd on tekinud huvi. Ja siis hakata vaatama, kus see tuleb. Kes need on, kes teevad? Mis nendel veel on? Mis see taust on? Miks on selline pehmus selle kõrvaklapil? Kus nad seda täidist on saanud? Siis läheb asi edasi. Aga mitte ära unustada, eriti turunduse juures, kus mul teinekord jääb selline mulje, et mõni mõtleb, et küsimus on ainult turunduses. Küsimus on ka väga palju tootes.
Muidugi.
Mida me konkreetselt müüme? Kas see laulja või see pillimees või see mingi asi, mis on siin valmistatud või troon või näe, kui hea ta ise enesest on, kas tema on suuteline maailma suurimal turul läbi lööma? mitte natukene müüma, vaid mingist kohta haarama.
Kas see tähendab siis ka seda, et kui toode on hea, siis te saantegi tänu heale tootele olla sellised tugevad kultuurisaadikud ja tegelikult ei pea väga muretsema selle üle, mida maailmas Eesti kohta arvatakse.
Ja te hakkate täpselt selle mõttele väga lähedale jõudma. Mu käest on küsitud, et kas see idee, mis me siin teeme ja kas see tugev kuvaand kuskilt sealt Skype'ist ja kas see kõik aitab kaasa? Ei, see kõik on kena. See kõik on tore. Aga see ei müü klaverit maha.
Selge, väga hea.
Klaver peab seisma väga kindlalt kolme jala peal püsti. See ei saa olla mingi marketingi üles puhutud haip. See ei saa olla nii, et kuulge, nüüd ostame seal reklaami ja nüüd läheme sinna messile ja määrime need pillid kellegile maha ja siis veel teeme paar aastat ja siis jookseme kõik klaveri. See ei ole olnud meie mõte algusest peale, vaid pilli haaval näitad, kui kvaliteetsed klaverit sa teed, kui hästi on see kõlar siin kokku pandud või kui hästi on see lauapealne arvuti oma omadustest ja mis tal kõik võimalused on. See on see, mis on peamine. Ma olen rääkinud mõned inimestega, kes Eestist on läinud ja on läbi läinud. Ja ma arvan, et meie mõtted on selles osas olnud suht sarnased. See tähendab, et ei küsita sinu käest, kus sa tuled. Öeldakse, näita oma pildid. Kui need on väga fotogeenilised ja see on väga hea, siis võib-olla hakatakse küsima, et kus te üldse tulete? Kes te vanemad on? Mis te taust on? Siis tekib huvi asja vastu. Aga arvestagem seda, et neid tooteid, mida kogu aeg pakutakse, on niivõrd tohutult. See peab olema esimene.
Kui nüüd te räägite või keegi räägib Estonia klaverist, mis tuleb muusikute ja tõesti tipptasemel muusikute hulgas, kes klaveri ostu kaaluvad, mis neil pähe tuleb? Kas nad üldse seostavad Estoniat mingi riigiga või nad seostavad ikkagi väga konkreetselt teie heade pillidega?
See on hea küsimus, aga veidi keerukam. Ta on keerukam võibolla sellepärast, et Estonetel sai nõukogude ajal tehtud ütleks otse just seal nõukogude aja lõpupoole suht kehva nimi. Ja sellest on kahju, aga see oli reaalsus. Kui jällegi vaadata ajalugu, ega see nõukogude aeg oma sellise teistsuguse suht mass primitiivse mõtlemisega ei tulnud ju kohe kunstivaldkonda igale poole sisse. See võttis aega. Kui me vaatame oma arhitektuuri, millal jõudus see siis kohale? Millal hakkasid siis need nõukogude ehitised ju siin seal? Teiseks näiteks eks ole Lorupi tehasi võeti üle ja läksid sealt edasi need mudelid ja mustrid läksid edasi. Samamoodi Langebraun. Need, mis olid see, seda püüti ju edasi teha, eks ole Astrid Tiidu mustriga seal need tema kõige kuulsamad muhu mustriga serviisid tehti ju edasi ja tootmist viidioriiga, see ei olnud ainult klaveritööstuse fenomen, et need sealt hiisi ajast ja need paremaid pille ju tehti 50-60 sedasi. See nõud aeg hakkas ju sisse jõudma hiljem ja sealt hakkas kahjuks ka tulemas Estonia klaverite niisugune ratsionaliseerimine. Pidevalt jälle midagi uuendati, ratsionaliseeriti. Tegelikult tehti rohkem ja rohkem masstootmisele lähenevaid pille ja nagu mul annad vabriku mehed ise on ütlenud, lõime naeltega pilli kokku. Nii et kahju on sellest, et seda mainet puhastada, see võtab aega. Aga teine moment on see siia juurde, et väga paljud muusikud, kes on näinud uut Estonia, olnud tõesti positiivselt täitsa üllatunud. Kas tõesti saab olla niisugune hüppe? Ja see on olnud võrratu moment, et tulge ja proovige neid uusi Estonia. Seetõttu me teadlikult, me võime sellest veel pikalt rääkida, et miks me valisime USA turu, aga me oleme sinna paisanud ju tuhandeid uusi, uuel kvaliteetil tehtud Estonia tiipklaverid. Ja seal on hakkanud juba tekkima nimi. Et ma arvan, et kui täna vaadata USA turgu ja Estonia on esimesel kohal parima läbimüügiga Euroopa Liidu tiipklaver, mis on siis valmistatud ja omadatud siin Euroopas, Liidus. Et kui ta on esimesel kohal, et ühesõnaga täna on juba selline seis, et kui sa oled näiteks USA mingisuguses klaari äris sees ja sul on poed ja sa ei tea Estonia klaarit, siis ma arvan, et sa ei ole väga teadlik, mis selles turus toimub.
Aga need ostjad, kas nemad... panevad siis Estonia kokku veel selle nõukogude aega, kas Estonia praegusel hetkel veel tähendab nõukogude aega või tähendab juba sellist pisikest edasipüüdliku riiki siin teisel pool maakera?
Kui võib soovitada, sest ma elasin kaua aega Ameerikas, ma elasin 22 aastat Ameerikas ja veel enne seda 2 aastat Jugoslaavias, nii et ma vahepeal olin kauem elanud välismaal kui Eestis, et üks oleks see, et Eestit siiski teatakse suht vähe. No see on lihtsalt, me oleme väike riik ja selline me oleme. Ja Eestit suht teatakse vähe. Et seda ei saa isegi mitte kritiseerida, võibolla see on lihtsalt reaalsus ja mõni teab seda võibolla siit sealt ja mõni teab seda selle teise kaudu nüüd rohkem ja vähem, aga siiski suht teadlikus Ameerikas ma arvan siiski on olles realistid, me kujutame ette, et Saksamaad, Itaaliat ja sellisi reiki teatakse seal ju palju rohkem, eks? Nii, et kui nad näevad klaverit, siis siia maani teinekord küsitakse, oh, Estonia piano, where's that made? Et Eesti klaver, kus siis tehtud on? Ja nüüd, et see on
Eestis tehtud.
See on Eestis tehtud. It is made in Estonia. Et see on tegelikult maa. Ahaa! Ja mul on praegu käsil üks põnev asi. Ma teen ühte voldikud, kui me esimest korda paneme tekstid inglise eesti keeles. Et see eesti keele panek Ameerika voldikutesse on just selleks, et neile tegis rohkem see aru saam, et see on seal üks selline väike põnev ilus armas maa. Ja tuua välja selle meie keele kas või kirjutamise eripärasid ja kõiki näha. Aga miks ma mänis, et ma olen kauem ära olnud ja nina, et ma ei ole niivõrd mures nagu ka sellepärast, et kas nüüd Eestit väga teatakse ja kas Eesti on nüüd hästi suureks tehtud. Mul vahel on nagu mõte, et see on võibolla meie omad mõtted siin ja väiksed võibolla sellised muremõtted, millega need seostuvad. Ameerikane siiski suhtub lahtiselt suuremalt tealt heatahtlikult ja kui ta näeb sealt hea toodet, siis tal tekib selle vastu huvi. Aga see tähendab maailma konkursis niimoodi läbilöömist, et see on väga hea asi. Et see maa ei pea olema alati niivõrd tuntud ja siis hakkavad tema tooted liikuma. Ma arvan, see siiski käib vastupidi. Tooted peavad hakkama liikuma. Skype peab olema see, mida inimesed tahavad. GrabCAD on midagi sellist, mis oli puudu. Seda oli vaja ja see hakkas minema. Estonia klaver on midagi sellist, mis Ameerikas müüb, mis pakub kõla, mis neile meeldib. Komponendid, mis on nendele väga sümpaatsed ja sealt edasi tekib, aga kus see tehtud on. Nii et kui siin tekib nüüd küsimus, et milline on tähtsam, ma jõuan jälle selle juurde, et see toode peab olema väga hea ja ei pea muretsema selle pärast, kas kui suur Eesti on või kui suur teda. Ma ei taha nüüd muidugi vähe tähtsustada, ma muidugi pean ütlema siia juurde kohe seda, et Made in Germany müüb. Made in Germany on tehtud tuntuks maailmas. Autotööstus. See on ju tohutu, mis tuleb Saksamaalt. Kui sa lähed New Yorki ja vaatad, milline on Saksamaa esindus, hoone, siis paneb lihtsalt mõtlema, et kuidas meie suudame oma tootega maailmas läbi lüüa, kui meil on nii suured ja tugevad tegijad vastas. Aga seda enam teinekord tasuks panna need samad kõrvaklapid pähe ja teed oma asja. Et siin ei irmuta või ohusta need suur korporatsioonid, mis ümber on, vaid sa teed ühe ilusa oma asja valmis ja oled veendunud, et see selles nišis, mis sa teed, on tõesti kõrgkvaliteetne. Ja kui sealt tekib nüüd kliendi huvi, siis see, kus maalt tuled ja kui maa image on kõik positiivne, ma mõtlen asukoha maad, siis see tuleb asjal end kasuks.
Kuidas teie praeguste klientidega on? Need, kes on ühel hetkel juba otsustanud, et pill on väga hea, me tahame seda, on aru saanud sellest ka, et see tulebki mingisugusest pisut kummalisest või ebatavalisest kohast. Kas nemad kuidagi rõõmustavad selle üle, et neil on mingi eriline lugu rääkida ja et see on kuidagi Eestiga seotud või tegelikult nende jaoks ei oma see tähtsust ja muusika on tegelikult see, mis nende jaoks oluline on?
Sealt edasi, kui nendele see väga meeldib, siis muusika neile meeldib ka. See käib sinna nii kui asja juurde. Ja nüüd tekib tõesti huvi Eesti vastu. Ma praegu käsin eks peaminister Taavi Rõivasega läbi nelja linna Ameerikas. See oli siis peaministri töövisiit. Olime Bostonis, Washington DC, Raleigh Põhja-Karolinas ja Atlanta, Georgia osariigis. Ja nendest kolmes ma kohtusin ka meie diileritega, kes olid kohale kutsunud ka sinna kliendid, kes vahepeal olid meie pille ostnud. Ja siis ma panin tähele, et kuidas me seal mängisime klaverit ja nemad mängivad ja mina mängin ja siis ma allkirjastan seda pilli ja üks ütles nii, et teate, me muutsime oma suveplaanid ära, nüüd me läheme sinna Eestisse selle cruise laevaga ja lisaks on meil veel vabrikus eraldi, et me pakume ka vabriku tuuri nendele, kes on meie pilli ostnud. Sellest on neil liha meel. Me saame tulla vaadata, kus pilli tehakse nii naa ja me tuleme ja nüüd vaatame. Ja tõesti on pühendunud inimesi, kes tahavad endale head klaverit saada. Mõni on raha kokku hoidnud tükk aega ja siis ta on selle pilli välja valinud. Mõni on poes 4 tundi mängib klaverit. Üks klient, kellega ma kohtusin ja see oli seal Duluthis, kui Atlantast natuke välja sõita on Duluth, George Osariigis ja ta ütles, et ma leidsin, et see Estonia klaver on minu pill, millel ma hakkan nüüd iga päev mängima ja nemad tulevad nüüd augusti kuusest siia ja vaatavad siis, kuidas siin see Tallinn välja näeb ja vanalinn, mis ma sain eel räägitud ja et see teeb see toode ja selle pilli kõla ja eripäras ja muusika, see tõesti toob meile palju sõpru juurde ja huvi äratab ta kindlasti meie riigi vastu.
Seda on küll väga hea kuulda. Aga kui ma nüüd siia lõpetuseks küsin, et ma saan aru, et pill ja töö sellega ja kvaliteet on kõige olulisem. Mis on need asjad siiski, mida te ütlete, mis turunduses vajalikud on?
Turunduses tuleb leida väga spetsiifiliselt sellele valdkonnale kõige professionaalsem väljund. Meie puhul olid need messid. Et võib ju ette kujutada, et pane autosse kuskile taha klaver ja sõidad poest poodi ja hakkad kõikidele mängima. See ei ole professionaalne lahendus. Ma võtan seda, et sa lähed näiteks Ameerika kõige suuremale muusikamessile, võtad seal platsi, paned üles kujundused, paned klaverid sinna välja ja kutsud ka diilereid kokku, kes tuleksid sinu pilli vaatama ja hindama, professionaalid, kes annavad pillidele hinna. See on nii kõige parem lahendus, mis me teha sai. Ma isiklikult olen teinud 20 sellist messi. Nii et seal sa kohtud selle ala inimestega, tuhandeid käivad seal kohal, seal on rahvusvahelist huvi, et sa võid leidma oma tootele siiski väga professionaalse väljundi. Ja selge see, need ei ole odavad messid.
Muidugi.
Need on kulukad. Aga kui tahta Ameerikas ikkagi suures plaanis läbi lüüa oma tootega, siis see on see investeering, mis tuleb teha ja tuleb leida.
Ja see on see põhiline asi nüüd. Kord aastas saan ma aru, messil, diileritega. Kas on midagi veel, mis on turunduses, mida te ütlete, et ilma selleta me väga hästi ei saaks?
Ma arvan, et üks peamisi on endale selgeks teha, mida me tahame. Et võibolla on see niisugune endasse sisse poole vaatamine. Et kui sa näiteks tahad, et sul on kenasti võimalik minna vanema vanaisa juurde ja siis saad vanemate juurde minna pannkooki sööma ja sul on, ütleme, et oled rahul seal kenakese korteriga ja sul on auto ka liisitud ja muidu ju kõik on kenasti. Ma ei ole veendunud, et selleks on vaja Ameerikat ja Ameerikas läbi lüüa.
Selge, vist ja. Mitte.
Ameerikas läbi löömine, kes üldse on võimeline siit, kellel on see toode, see on natukene midagi muud. Selles viimases reisus ka, kui me kohtusime seal näiteks Hardy Maybaumiga, kes selle Grab Carry ära müüs ja teistega, kes on seal koha peal näiteks Zero Turnaround, kes tuli nüüd Ernst & Youngist siis Eesti parimaks firmaks ja me kohtume ju nendega Bostonis. Aga seal. See sai mitmetele nüüd meie äridelegatsioonis selgeks, et kui sa Ameerika turul tahad olla suurem tegija, siis vähemalt peab olema esindus, kui mitte, et keegi on seal koha peal. Suured fondid ei investeerigi teist moodi. Kas on hästi või halvasti? Ma nüüd ei räägi selle mõttes, et kas üks või teine on õige. Ma tahan seda rõhutada, et inimene peab võibolla endas leidma selle, mis on temale õige lahendus. Et kui Estonia klaveritega me saime, panime kohe palju suurema eesmärgi. Ma ostsin 90 keskel Eiffeli torni ehitamise pildi seeri. Ja see raamisime ära ja see on siiani vabriku seinäve. See oli visioon. Et teeme sellest Estonia klaverit nüüdse Eesti Eiffeli torni. Seda kui vaadatakse Estonia klaveri peal, mõtled, aah, see Eesti, aah, jaa, ma olen käinud seal, mul on seal tuttav. Et see seostub, mingisugune sümbol, mingisugune visiitkaart. Nägite peaministri jõulukaarti? See Estonia klaveri peal. Et see visiitkaardini jõudmine, see ei olnud kuskilt otsast võibolla niimoodi kuidagi niisugune juhuslik, et nii sattus, vaid see oli meie poolt eesmärk 90% pillidest Ameerika ühendriikidesse, kõige paremad diilerid, mis me suudame leida üle kõikide nende osariikide. Meil on nüüd 30 diilerid, kas sa lähed Texasesse või Californiasse või Philadelphiasse, New Yorki või Chicago või kuskil lähed, seal on Estoniad esindatud. Meil on Ameerikas oma firma juba mul 22 aastat vana. Meil on järelteenused, meil on finantsid. Me isegi saime ju kõige suurema panga, Chase panga autasu, mis anti 68. Korrusel New Yorki Chase Manhattan Plazas üle. Seda, kui sa sead suurema eesmärgi, siis sa pead nüüd olema ka valmis seda hinda maksma. Ja sa pead endas leidma selle, kas sa oled selleks valmis. See hind on midagi muud. See on võibolla seda, et sa ei saa olla nii palju kõigi vanematega koos ja võib-olla seal on sellised teised lähenemised, et see pead endas läbi mõtlema, mida sa tegelikult tahad saavutada, millist hinda sa oled valmis ise selle eest maksma. Ja see ei ole kõik rahaline, vaid see on kõik see ülejäänud sinna juurde. Ja siis mõtled läbi need, et millil on kõige parem meetod sinu toote jõudmiseks selleks, kui see eesmärk on sul kindlalt paika pandud, mida sa tahad saavutada. Lihtsalt minna ja te lihtsalt natukene müüa. Natuke siit sealt ja nüüd teeme ära, nüüd müüme kellegile maha ja nüüd teeme midagi muud. See ei ole see, millest ma praegu räägin. Ma räägin praegu midagi sellist, mis peaks ja on meie puhul juba praegu, eks mul saab sellest klaari business center juba 25 aastat, et see on nüüd pikaajalisem mõtlemine ja pikaajalisema strateegi üles ehitamine. Ja see väga paljuski saab alguse sellest endast, mida sa ise endale eesmärgiks paned.
Väga nõus. Mis on selle pika teekonna jooksul teie kõige olulisemad õppetunnid olnud?
Et firma seisab püsti filosoofial või väga suurel kasumil. Ma arvan, et klaari tööstuses see viimane on, seda ei ole. Väga suuri kasumid meil jää. Muidu siin te näeksite siin palju rohkem vabrikuid igal pool kerkimas, mitte kadumas. Ja see, et Estonia klaari on jäänud siis ainukeseks vabrikuks siin Eestis, pole ju klaveri tootjad enam Soomes, Rootsis, Taanis, Lätis, Leedus, Venemaal, ümberingi ei ole enam vabrikuid. Et see ei ole selline valdkond, mis näiteks väga suuri kasumeid ja väga põnevad kiiret kasvu. Aga teiselt poolt, mis ma ütlesin seda, et ma võtsin endale nagu seal 90. lõpupoole selgeks teha, et miks mõned firmad jäävad ellu ja teised ei jää. Ja selleks ma läksin ja raamatu kogu suurisin palju raamatuid, lugesin ise, eriti seal nüüd uusi raamatuid, Barnes & Noble Ket, mis Amerikas on kõigil tuntud, kes seal käivad. See on selline hea mõnus, et võtad midagi tassi kohvi ja loed ja servid uusi raamatuid. Ja ma lihtsalt endale tahtsin selgeks teha, mis siis on see, et mõned firmad jäävad ja teised ei jää. Ja paljuski see seisab püsti filosoofial. Ja see filosoofia on natuke see, mis ma ennem siin rääkisin. Teine on see filosoof, et mille eest sa seisad? Kes tähendab see, mille pärast sa seda üldse teed? Selleks, et lihtsalt natukene autot liisida. See ei ole piisav, et Ameerikas läbi liiva. Sa, näiteks mina kujutasin seda, et just Eestil on vaja, juba praegu on see palju rohkem tuntud, aga meil on vaja kõrg lisand väärtusega lõptooteid. Meil on vaja siin ise luua ja teha. Me ei saa olla ainult sisse ostja ja vahendaja maa, vaid Eesti inimeste palgad ja elatustase tõuseb sellest, kui meil on oma toodet, mis on kõrg lisand väärtusega siin tehtud ja mis on ilus ja võrratu ja klassikaline, et see on klaver. Aga see võib ka midagi muud ju olla. Aga mulle lihtsalt endale meeldis väga see valdkond, et suur klassikaline ilus pill laval, see on fantastiline. Ja aga see sisuline, et sa nagu tead seda, et see on üks valdkond, mis tõstab Eestis inimeste elatust aset, annab tööd ja loob seda kõrg lisand väärtusega toodet, mida meil vaja on. Et kui sakslased hoiavad oma klaari tööstust üleval ja nendel on võimeline oma toodet müüma, siis kuidas meie sellega toime ei tule? Et seal peab olema palju rohkem sellist nigust suuremat eesmärki ja missiooni. Ja kui sa leiad, et selles tootes endas on midagi sellist unikaalset kõla ja ilu, siis see annab sulle ka julgust, et see on midagi, mis on sellest muusikamaailmast, kui nüüd mitte puudu, siis vähemalt ta seda suurelt rikastab.
Ma olen täiesti nõus ja ma arvan, et see on väga, väga hea kokkuvõte sellele intervjuule. Tuleb teha suuri asju ja suure missiooniga asju.
Ja ma olen ka väga tänulik, et see oli siin jaanuarikuus, kui siis Barclay de Tolly klubi andis mulle ühe ilusa ordeni ja see oli siis üle antud Arvo Pärdi poolt. See oli Eestimaa aujuhkus. Et see niisugune sõnum ja mõte, mis endal on olnud, läheb nagu inimestele korda ja läheb kokku sellega, mis on siis ka tagasisidet olnud.